Ya, kembali ya, selamat pagi Anda yang baru saja bergabung melalui streaming kita www.radiodfm.com. Saya akan sapa Pak Alam Satriadi dari Bogor. Ya, Pak Alam ini bertanya, Prof, efek psikologisnya apa sih bagi mereka yang mengalami banjir atau bencana? Apakah dilibatkan juga terapis dalam workshop, dalam pengarahan kepada masyarakat? Oke. Ya, silakan Pak Rohadi.
Saya kira memang itu salah satu hal juga yang perlu dipikirkan ya. Memang kemarin belum terjadi semacam upaya penanggulangan itu sampai kepada menyediakan psikolog ya atau atau psikiater gitu itu ya.
membantu
supaya dia tidak down gitu ya. Itu memang belum, tapi saya kira itu salah satu pemikiran yang bagus itu untuk dipikirkan. Kemarin kita masih bertumbuh kepada bagaimana untuk rescue itu ya. Seperti juga Depsos itu kan menyediakan beras kepada setiap pemerintah kabupaten kota. Itu kalau menerima mendapat bencana langsung bisa mengambil beras ke Bulog ya, karena antara Departemen Sosial dan Bulog sudah ada semacam MOU lah. Waktu-waktu ada bencana bisa mengambil di gudang Bulog ya. Nah, karena kalau biasanya kalau dibeli oleh Depsos itu kalau nggak terpakai kan nanti barang itu menjadi mubazir kan. Tapi kalau ditempatkan di Bulog ya di waktu-waktu bisa diambil di sana.
Sudah ada kontrak begitu ya.
Cuman masalahnya bagaimana?
Tidak tahu ya prosedurnya.
Masyarakat bisa memanfaatkan atau LSM yang ingin membantu masyarakat bagaimana bisa memanfaatkan dana itu menghubungi pemerintah kabupaten kota dan sebagainya. Itu saya kira masih perlu ada semacam suklak atau suplis yang harus disebarluaskan ya supaya tidak terlalu lama lah bantuan itu datang sampai kepada daerah-daerah yang sangat memerlukan itu.
Oke. Prof, ada tanggapan?
Benar juga Mbak Riri dan juga Pak Sawat dari Bogor itu ya.
Pak Alan.
Pada akhirnya nanti dalam kegiatan posdaya itu perlu juga semacam pemberdayaan untuk para orang tua di daerah bencana semacam ini. Bagaimana menangani anak-anaknya secara psikologis ya. Karena anak-anak ini tidak saja mempunyai dua musim. Musim biasa dan musim banjir. Tetapi juga musim yang sangat berhubungan dengan lingkungannya. Maksud saya tadinya dia itu akrab saja dengan keluarganya sendiri. Tetapi pada musim banjir dia harus akrab dengan keluarga orang lain. Nah, ini memerlukan tidak saja pengendalian diri yang lebih. Karena apa yang biasanya dia berbuat nakal di dalam lingkungan keluarga, itu tetap diawasi orang tuanya. Jadi orang tuanya udah tahu lah, si Haryono ini nakalnya kayak begitu. Bisa ditolerir oleh orang tuanya. Tetapi kalau dia bergaul dengan keluarga lain, kenakalan itu mungkin tidak bisa ditolerir oleh keluarga tetangganya. Nah, bagaimana melakukan dalam bahasa psikologi adjustment di dalam kompleks yang lebih luas, itu perlu diajarkan. Nah, ini merupakan satu pelajaran yang harus dilakukan oleh para teman-teman dari psikologi ya. Dan dilakukannya bukan pada saat banjir, tapi bisa dilakukan semacam simulasi sebelum terjadi bencana. Terutama pada anak-anak balita, anak-anak tanggung yang tidak mendapat pelajaran seperti itu pada saat bencana. Karena pada saat bencana, mau bencana kok baru sekolah. Jadi justru sebelum terjadi bencana. Jadi gagasan pertanyaan tadi cukup bagus. Mungkin nanti dalam kegiatan selanjutnya di NIKS dan organisasi yang bernaung di bawahnya bisa melakukan ini. Semacam simulasi-simulasi dalam dua musim tadi. Ini kita masih beruntung cuma dua musim. Kalau di negara barat itu sampai 4 musim. Jadi adjustment-nya lebih sulit. Tapi dua musim saja kita sekarang belum mengadakan rekayasa adjustment. Sehingga apa yang terjadi selalu kaos. Nah, ini kita mencoba. TNIKS itu mencoba membuat masyarakat itu akrab bencana.
Oke. Ibu Neneng ya, selamat pagi di Cilincing. Pemerintah biasanya mengerahkan alat-alat berat dan petugas-petugas khusus untuk mengeruk kali dengan nama Prokasi. Kenapa sih tidak mereka yang tinggal di seputar kali itu yang diberdayakan agar mereka juga memiliki empati dan turut menjaga kali selain membersihkannya?
Nah itulah, ini yang sekarang dikerjakan oleh DNIKS dengan lembaga-lembaga yang bernaung di dalamnya. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, tetapi kita ingin mencoba merangsang masyarakat untuk dengan kekuatan yang mandiri melakukan penjagaan preventif terhadap kalinya supaya jangan terkotori. Dan ini tidak saja di hilir, tapi juga sampai ke hulu. Sehingga nanti akan ada semacam silaturahmi dari keluarga-keluarga hilir ke keluarga-keluarga hulu. Saya tolong misalnya keluarga hulu ini jagalah sumber air ini, jangan buang sampah ini karena nanti sampahnya akan mengalir ke bagian kita yang di bawah ini. Kalau mengalir di situ, ya kalau cuma sampah satu orang, tapi kalau sampah satu kabupaten itu sudah setengah mati untuk mengangkatnya. Dan aparat pemerintah, siapapun aparatnya, itu tentu ada jam kerjanya. Dan sampah itu nggak ada jam kerjanya.
Kapan aja dia bisa diproduksi? Selama manusia melek ya, ada sampah gitu.
Jadi kalau ada semacam kayak begitu, jadi nanti kegiatan-kegiatan silaturahmi itu bukan sekedar menjaga sumber air, tetapi juga sumber sampah agar tidak mengalir melalui air. Dan barangkali nanti lebih lanjut lagi, sampah-sampah itu diolah kembali. Ada yang di-reuse, ada yang di-reduce, ada yang diolah lagi menjadi apa itu namanya pupuk-pupuk kompos. Untuk katakanlah menanam-nanam tanaman di sekitar sumber-sumber air. Jadi ini cita-citanya tinggi sebenarnya di NKS ini. Mudah-mudahan nanti mendapat respon yang baik. Karena ini yang mempunyai keseimbangan antara peranan pemerintah, peranan masyarakat sendiri, dan organisasi organisasi sosial.
Oke, ya, jadi kesinambungan begitu ya.
Kurang lebih begitu, Mbak Diri.
Ini melibatkan ibu-ibu tim penggerak
sangat, mereka? Sangat,
Ya, karena mereka itu ada di basis
sekarang juga ya. Bahkan, Pak Rani mungkin bisa cerita, yang datang di seminar itu banyak ibu-ibu.
Iya, banyak ibu-ibu. Dan untuk pemanfaatan sampah untuk apa pupuk itu sebenarnya sudah banyak contoh-contoh ya. Di kota Surabaya itu partisipasi masyarakat itu bagusnya diterapkan dengan bisa mengurangi tadi sampah-sampah yang
reduce, sampahnya itu reduce. Jadi ada 3R, reduce, reuse, recycle.
Oke, 3R ini ya. Jadi memang kalau sampah di TPS-nya itu lebih sedikit, lebih enak begitu ya. Kalau semuanya sudah diolah dan bisa menjadi pupuk begitu. Oke. Seperti taman gizi yang sedang digalakkan itu ya, Prof ya.
Betul.
Untuk pupuknya digunakan.
Jadi dibagi-bagi. Yang paling sederhana, sampah itu dibagi 3 kota. Tapi ada juga yang 5 kota, ada juga yang 6 kota. Makin banyak makin mudah recycle and reuse-nya.
Oke. Jadi penanganan bencana ini sangat erat kaitannya juga bagaimana masyarakat membuat sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Betul.
Kalau buang ke kali tadi kan.
Tapi memang masalahnya membuang ke kali itu apa ya? Awalnya dari got gitu kan, kena air. Orang enggak, ya udah hilang dari matanya, hilang begitu.
di hulu ya. Di hulu. Di hilir ya.
Iya.
Di hilir
ya. Setelah di hilir,
wah, kacau itu.
Okay.
Menumpuk itu.
Menumpuk di situ ya. Baik, Prof, mungkin kepada mereka yang selalu terkena bencana, ada trik-trik begitu, cara yang lebih efektif agar mereka juga tidak panik. Bisa aja kan datangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi banjir itu.
Jadi generasi tua biasanya tidak panik, tapi generasi muda yang nggak pernah atau orang pendatang baru nggak pernah itu. Nah, itu ilmu dan pengalaman ini yang harus dibagi, harus disebarluaskan. Tetapi lebih dari itu, proteksi dan preventifnya harus dikembangkan lebih luas lagi, sehingga aparatur pemerintah dan masyarakat harus menyatu, menyatu dalam arti untuk kesejahteraan bersama. Jadi apa yang baik untuk diri sendiri itu belum tentu baik untuk semua. Nah, disitulah kita harus berbagi dengan penuh simpati dan empati.
Ya, jadi merubah mindsetnya untuk berbagi ini yang perlu lebih dikenceng ini.
Ya, sebenarnya kalau di kalangan orang Jawa ya, zaman dulu itu kan sudah ada kode ya, ada kode. Jadi kalau ada bahaya datang itu mereka punya kentongan gitu.
Dan
kali ditabuh itu mencerminkan ada bahaya apa gitu ya. Kalau ada maling itu ada dua kali, ada tiga kali, ada apa banjir, ada rumah kebakaran, itu sebenarnya mekanisme yang sangat bagus itu. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu model komunikasi yang masih perlu dikembangkan untuk daerah-daerah banjir itu. Jadi kan kalau ada kode itu dari penjaga keamanan, wah berarti banjir datang.
Nah, itu yang yang 10 tahun lalu kita kembangkan menjadi agak modern. Pakai IT dengan diciptakan oleh Panasonic Rahmat Gobel itu. Nah, ini agak modern karena tidak perlu dijaga. Itu otomatis begitu ada air setinggi itu sudah mulai alamnya berbunyi.
Iya, jadi otomatis ya tidak perlu, kalaupun petugasnya ketiduran ya udah otomatis.
Jadi sama sebetulnya dengan kentongan itu. Ini kentongan agak modern.
Early warning system lah begitu
betul,
ya,
betul,
Prof.
Betul.
Ya. Baiklah, ada listener untuk Anda yang mungkin daerah-daerahnya itu rawan bencana bisa lebih berkoordinasi dengan lingkungan di sekitar.
Betul.
Jadi ini ajang saling kenal juga sebenarnya,
betul,
Prof. Dengan yang
jadi kalau itu nanti pada tanggal 15 kita mencoba ada katakanlah Haryono Show on Air, bisa saja nanti on air berikutnya kita di daerah seperti daerah banjir dan sebagainya. Sehingga kita di radio ini mempunyai semacam bakti sosial yang sekaligus memberi semacam kesadaran kepada masyarakat dan melaporkan program aksi yang ada di lingkungan masyarakat luas.
Dan mengajak Pemda setempatnya juga
lebih
share dengan wilayah itu ya, Prof.
Jadi Pak Camatnya diundang, RT RW diundang, sehingga kegiatan-kegiatan itu bukan semata-mata untuk rakyat biasa, tetapi juga dihadiri oleh politikus-politikus pada tingkat daerah. Jadi kalau orang lain kampanye tentang pilihlah aku jadi anggota DPRD atau DPR, kita pilihlah aku karena aku akan kebanjiran.
Oh, karena kebanjiran gitu ya.
Atau ada kegiatan lain. Jadi kalau misalnya kita adakan acara di bulan Februari atau Maret, kan mungkin sudah tidak banjir lagi, tetapi akan terjadi pendangkalan sungai. Nah, pendangkalan sungai lebih berbahaya lagi karena kalau kotoran masuk ke situ, kotorannya tidak mengalir, malah memampetkan air sehingga air tidak bisa berjalan lancar. Lalu menimbulkan penyakit, menimbulkan demam berdarah, menimbulkan kembali malaria karena ada jentik-jentik yang airnya tidak mengalir.
Betul.
Nah, ini lebih berbahaya lagi. Jadi bahayanya bukan banjir air, tapi banjir penyakit. Nah, ini jadi banjir itu istilahnya luar biasa.
Baik, Pak Rahadi, sebelum kita tutup.
Ya, jadi saya kira memang betul tadi bahwa setiap kali ada banjir itu akibatnya sangat sangat luas ya. Jadi masyarakat juga jadi yang bekerja menjadi terganggu, anak-anak sekolah terganggu. Kemudian tadi datangnya wabah penyakit tadi. Dan penyakit itu kadang-kadang juga ada yang tidak pernah muncul seperti akibat dari banjir itu kan ada kotoran dan air seni tikus itu yang bisa menyebabkan satu penyakit ya. Saya kira ini masih memang perlu diwaspadai dan masyarakat perlu tahu ya, sehingga bisa menghindarkan hal-hal yang tadi perlu dilakukan tadi. Saya kira ini memang penting dan upaya-upaya penyebar luasan pengetahuan ini sampai kepada bagaimana cara-cara untuk mengantisipasi dan menanggulangi ini perlu disebarluaskan, Pak.
Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Prof. Haryono, Pak Rohadi. Kita sampai di penghujungnya dari bincang kita hari ini, dan Day Listener nanti pada tanggal 15 Januari 2009 ya. Kita juga punya on off air ya. On off air yang di on air kan begitu, Haryono Show edisi spesial. Jadi Anda juga nanti sebagian dari Anda akan kami undang juga untuk hadir bersama-sama ya, untuk berinteraksi langsung. Dan listener, kita lanjutkan dengan Day Information, masih bersama saya Riri Wijaya dan Uya Atmaja.